știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Comentăm împreună scandalul de la Teatrul Național București din cauza spectacolului Prorocul Ilie. Apoi discutăm despre promisiunile de binecuvântare supranaturale de la consiliera lui Donald Trump și mai comentăm o tragedie din Ucraina, unde un tată și fiica sa au fost uciși de o dronă în biserică. Rămâneți cu noi, începem! Începem cu scandalul de la Teatrul Național București, unde spectacolul Prorocul Ilie a stârnit reacții dure din partea Bisericii Ortodoxe Române, iar regizorul a fost vizat cu amenințări. Pastorul Lucian Răcilă are detalii. Bine ai revenit, Lucian Răcilă, te rog să ne spui care au fost amenințările primite de regizorul spectacolului și cum a reacționat acesta.
Bine v-am regăsit! Da, suntem în mijlocul unui scandal unde regizorul Boton Noghi a fost ținta unor amenințări și critici dure din partea unor spectatori, oameni politici, dar și reprezentanți religioși care au considerat spectacolul de care tocmai ați vorbit unul ofensator la adresa valorilor creștine. Chiar există și o declarație și împotriva acestui regizor de către senatorul AUR Andrei Dârlău. Vreau să citez un pic din declarația aceasta pentru că este susținută și de Biserica Ortodoxă și de pur și simplu spectatorii respectivi. Citez. Aprobând punerea în scenă în mod ostentativ în postul Paștelui a piesei Mutarea lui Noghi Boton, domnii Jekyllin, care e manager general, M. Rusu Tibreanu, director general adjunct, și M. Bodonchi, au declanșat un val de indignare prin conținutul provocator al piesei la adresa simbolurilor creștine. Spectacolul este un sacrilegiu, spunându-ți, un afront inacceptabil la adresa valorilor credinței creștine. Limbajul licențios, conotațiile sexuale, scenele revoltătoare, precum și dansul lasciv în jurul crucii, precum și alte reprezentări cignitoare la adresa creștinismului, denotă o totală lipsă de respect față de credința și sensibilitățile cetățenilor care nutresc sentimente religioase. Am încheiat din citat. Iată că sunt acuzațiile, sunt multiple în fața acestor reacții. Teatrul Național, împreună cu cei care au regizat spectacolul, au emis un comunicat în care apără spectacolul, sublinind că acesta nu reprezintă o blasfemie și nu își propune să ridiculizeze credința. Dimpotrivă, este un act cultural care invită la o reflecție profundă asupra relației dintre om și divinitate, asupra modului în care credința poate fi influențată sau deturnată. Deci nici de cum nu este o blasfemie sau o lovitură directă dată creștinismului, nu. Ci este un act cultural, este un mod de a-ți petrece timpul și a viziona lucruri care nu au nicio legătură, de fapt, cu religia sau cu credința creștină. Pur și simplu este doar spectacol.
Avem mai multe reacții. Cum a comentat, de fapt, Biserica Ortodoxă Română piesa Prorocul Ilie și ce efecte au avut aceste critici asupra teatrului?
Da, Patriarhia Română a reacționat critic la adresa spectacolului, așa cum spuneam, și și-a exprimat mâhnirea, sunt ghilimele de rigoare pe care le găsim în articole unde se citează, față de utilizarea defăimătoare a simbolurilor religioase, pentru că acolo apare o cruce, adică crucea Domnului Hristos, sunt niște lucruri care sunt profund, care au o profunzime în creștinism. Așa că toată defăimarea aceasta a simbolurilor religioase apare în timpul reprezentației. Mai mult, reprezentații Patriarhiei au subliniat importanța respectării simbolurilor creștine într-o lume tot mai secularizată și au sperat ca pe viitor manifestările culturale să respecte dimensiunea sacră a acestora. Ba mai mult, să știți că s-au depus anumite cereri ca acest spectacol să nu mai ruleze pe scenele teatrului, ba chiar au fost amenințați cei de la teatru cu închiderea teatrului. Aceste critici au amplificat dezbaterea publică în jurul spectacolului, determinând diverse reacții. Și din partea societății civile, și din partea mediului politic, dar mai ales din partea mediului religios. În concluzie, putem constata din ce în ce mai mult impactul unei societăți tot mai secularizate asupra culturii, asupra moralității, dar și asupra religiei. Sub imperiul acesta al culturii, al entertainmentului, de fapt se pot ascunde niște slăbiciuni al unei moralități care este din ce în ce mai degradante într-o societate.
Mulțumim mult pentru corespondența de astăzi. Continuăm acest subiect împreună cu invitatul de astăzi, pastor Lucian Floricel. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Cineva care nu a văzut piesa aceasta, dar ascultă comentariile noastre, ce puteți adăuga astfel încât să se înțeleagă exact ce se contestă și cum să ne poziționăm, să spunem, și cum să înțelegem reacțiile, acest ping-pong?
Din păcate, noi nu am fost la teatru să vedem piesa respectivă, nici nu am avut posibilitatea de a vedea imagini în mișcare din piesa aceasta de teatru. Suntem aici doar în contextul în care sunt aceste reacții și dintr-o parte și din cealaltă. Este adevărat că suntem într-o perioadă în care valorile creștine au tot fost contestate, au fost persiflate de multe ori în diverse ocazii. În același timp observăm și o reacție tot mai concludentă, puternică, în contextul acesta al revenirii unor curente de fundamentaliste chiar de creștinism. Acum, nu știu dacă ar trebui să luăm partea vreuneia dintre ele, ci mai degrabă să spunem că este într-adevăr, așa cum au reacționat cei care conduc teatrul, ei au spus, este libertatea de opinie, libertatea de a gândi, de a pune în scenă orice piesă, chiar și din domeniul creștin, în viziunea regizorului și, bineînțeles, cu ajutorul actorilor. Este adevărat lucrul acesta. Însă trebuie ținut cont că libertatea ta să nu afecteze libertatea mea. În același timp, reacțiile care merg la extrem, din datele pe care le avem, știm că sunt amenințări, chiar și în ce privește viața, din câte am citit, sunt 14 persoane care au fost foarte agresive față de cel care a pus în scenă piesa aceasta, având în vedere că este și maghiar, de origine maghiară, au amestecat acum lucrurile. Cred că nici poziția aceasta nu este cea mai potrivită. Probabil că ar fi fost mai bine să fie un dialog deschis, cu foarte mult echilibru și, bineînțeles, nu putem să spunem că suntem de acord ca aceste lucruri foarte importante, sacre, cum este crucea Domnului Hristos, scena, așa cum am văzut, cina cea de taină, toate aceste imagini să ajungă într-un context în care să fie desacralizate. Dar trebuie să avem înțelepciunea să nu creăm o furtună mai mare decât a făcut-o până la urmă piesa de teatru respectivă.
Mergem mai departe cu un subiect din Statele Unite, unde Paula White Kane, consiliera lui Donald Trump, promite binecuvântări supranaturale. Janina Mihalache ne oferă mai multe informații. Janina, cum explică Paula White Kane, consiliera lui Trump, promisiunea aceasta de binecuvântări supranaturale, ce, iată, stârnește reacții? Poate ne dai detalii.
Este adevărat, în primul rând vorbim de un context politic din ce în ce mai tensionat în Statele Unite, unde legătura dintre religie și putere, iată, revine în centrul atenției cu această declarație a Paulei White, care este o evanghelistă carismatică Și foarte important de precizat este și consilier spiritual al fostului al președintelui Donald Trump. Ea a strânit controverse în urma unor declarații făcute recent în cazul unei, în cadrul unei transmisiuni religioase. Mai exact, a spus că cei care vor susține cauza financiară acum înainte de Paști vor primi numeroase binecuvântări din partea cerului pe care ea le garantează.
Care sunt implicațiile acestor declarații pentru relația dintre religie și politică, mai ales în contextul sprijinului acordat de White Kane, fostului actualului președinte?
Acum, când vorbim, când liderii religioși promit binecuvântări divine și acest lucru se și asociază cu loialitatea față de un politician, riscul este ca religia să devină un instrument de manipulare. Astfel de mesaje alimentează polarizarea și erodează încrederea publicului în spiritualitate. Reacțiile, evident, nu au întârziat să apară. Lideri din diferite confesiuni creștine, inclusiv pastori evanghelici moderați, s-au distanțat public de afirmațiile Paulei White, declarând că mesajele ei depășesc granițele dintre credință și propagandă. În mediul online, fragmentele video din predicile sale au devenit virale, stârnind ironii, dar și îngrijorări serioase. Implicațiile, desigur, sunt complexe. Într-o America în care religia joacă un rol major în viața publică, contopirea retoricii spirituale cu agenda politică devine o unaltă puternică. Pentru susținătorii președintelui, White Kane oferă o legitimare divină a unui lider politic. Pentru ceilalți însă, ea pune în pericol speranța dintre separația dintre biserică și stat, acest principiu fondator al democrației americane. Rămâne întrebarea, evident, cât de departe poate merge religia în susținerea unui lider politic fără a-și pierde credibilitatea.
Mulțumim mult, Janina Mihalaghe. În studio comentează pastorul Lucian Floricel. Da, noi nu prea suntem așa obișnuiți cu genul ăsta de mesaje în care cineva promite, iată, dacă finanțezi ceva, o să primești bani, binecuvântări supranaturale. Mesajele acestea nu prea le vedem la noi în România, dar în Statele Unite se pare că pot fi folosite. Cu toate acestea, iată, stârnesc reacții și pozitive, dar și negative, polarizează societatea.
Aceste mesaje fac parte dintr-un spectru mai larg. Este adevărat, Statele Unite este acolo în pole position, dar sunt și alte zone ale lumii unde mesajul acesta prinde foarte bine. În contextul unor grupări din acestea harismatice, unde se apasă foarte mult pedala aceasta a binecuvântărilor, a promisiunilor, a recompenselor, pentru că până la urmă cam acesta este spectrul. Tu oferi ceva și până la urmă, nu spune Biblia, ucenicii au venit la Iisus și au spus: iată că noi am lăsat totul pentru tine, ce vom primi? Și Iisus le-a răspuns: o să primiți viața veșnică, sigur, și în viața aceasta o să primiți însutit. Însă contextul nu este al unor promisiuni care nu pot să fie onorate, și să nu uităm un lucru. Niciun predicator, nici măcar doamna White Kane, nu este în dreptul lui Iisus ca să poată să dea binecuvântări sau să promită, și mai ales s-a folosit un cuvânt, să garanteze că binecuvântările respective vor veni. Aici apare un alt aspect.
Cu care, de altă parte, Dumnezeu binecuvântează.
Da, sigur că sunt binecuvântările lui Dumnezeu, dar nimeni nu garantează aceste binecuvântări ca promisiune din partea mea, ca lider religios, ca preot, ca pastor, indiferent ce sunt. Eu nu pot să garantez, pentru că eu nu-i pot porunci lui Dumnezeu sau să-i spun lui Dumnezeu: Doamne, binecuvântează-l pe, dă-i lui. Asta este, până la urmă, alegerea pe care Dumnezeu o face. Însă este reversul medaliei. Și nu este pentru prima dată când se întâmplă lucrul acesta. Pentru că aceste promisiuni, care de foarte multe ori în mediul acesta harismatic nu sunt onorate, produc o foarte mare dezamăgire. Și dezamăgirea aceasta ajunge în cele din urmă să-l îndepărteze pe om, nu doar de liderul politic acum, pentru că este și o implicare politică, nu doar de pastorul sau preotul care face aceste promisiuni și le garantează, ci este o îndepărtare chiar și de Dumnezeu. De ce? Pentru că, din păcate, foarte puțini oameni sunt în stare să disocieze mesajul pe care îl rostește un om de mesajul lui Dumnezeu. Oamenii, în general, le asociază. Până la urmă, preotul nu este privit ca omul lui Dumnezeu pe pământ sau pastorul, sau el este cel care are legătura cu cerul. Oamenii, în general, își încredințează partea spirituală preotului, chiar și la noi în țară. Se duc, plătesc, preotul se roagă, face lista aceea de rugăciuni, preotul binecuvântează. Da, este o problemă majoră. Ce este important pentru ascultătorii noștri este să știe că singurul care binecuvântează este Dumnezeu. Pe cine binecuvântează este alegerea lui Dumnezeu. Când binecuvântează este timpul pe care îl alege Dumnezeu. Sigur, noi putem să cerem, noi putem să ne rugăm pentru acestea, însă în cele din urmă alegerea este a lui. Ca eu să garantez că va veni o binecuvântare sau să garantez că o promisiune se va împlini, aceasta este o asumare nejustificată, este chiar o încumetare până la urmă.
Da, chiar vreau să vă întreb dacă este o încumetare și pe ce se bazează această încumetare, deși spuneam că genul acesta de mesaj, cunoscut sub numele de Evanghelia Prosperității, dai, primești, la schimb, din partea lui Dumnezeu, direct, ți se garantează. În zona tradițională există și aici, sub alte forme, această idee, doar că nu este rostită sub forma aceasta, nici o biserică nu este scutită până la urmă de mesaje de genul acesta, care cumva îmbină mesajul scripturistic, dar și cu o notă periculoasă. Pe de o parte, legat de încumetare, ce ar trebui să știe liderii bisericii când și asumă astfel de mesaje, și doi, cum să întâmpină un asemenea mesaj în oriașul de rând care are până la urmă bănuțul și care trebuie să le împartă, și când aude un mesaj de genul acesta, încă o dată repet, oriunde, în orice biserică se poate întâmpla, el trebuie să ia o decizie. În baza ce să iau deciziile acestea?
Din păcate, această înțelegere a relației om-Dumnezeu nu este nouă, ci este foarte veche, chiar și în religiile păgâne, în relația cu zeii. Ca să îmbunezi zeii, trebuia să-i dai ceva. Ai dat ceva și zeul era mulțumit și se oprea din răul pe care putea să-l facă. Acest concept îl putem observa chiar în istoria biblică și în istoria creștinismului, când oamenii înțeleg că trebuie să-i dai ceva lui Dumnezeu, iar Dumnezeu, în mod natural, o să te recompenseze. Când ajungem să percepem relația om-Dumnezeu la nivelul acesta a unei negocieri sau a unui târg, a unui troc, eu dau și tu îmi dai, se pierde partea cea mai frumoasă a lucrurilor, și anume, într-o relație de familie, și să nu uităm că Dumnezeu a creat familia tocmai ca să putem să înțelegem relația dintre noi și Dumnezeu, într-o relație de familie soțul nu dă ca soția să-i dea înapoi, ci fiecare dăruiește cât poate mai mult, pentru că iubește. Dumnezeu a dat tot. L-a dat pe Fiul Său ca jertfă pentru iertarea noastră și a făcut lucrul acesta fără să aștepte o recompensă. De aceea noi folosim cuvântul har, adică este un dar pe care noi nu-l merităm și nu-l vom putea plăti niciodată. Însă, chiar și la noi în țară, știți, sunt pelerinajele care se fac, se oferă anumite daruri consistente. De ce? Pentru că dacă te duci, dacă stai la rândul acela, dacă în cele din urmă cumperi apa sfințită, faci o donație consistentă pentru biserică,
pomeniile,
după aceea pomeniile, da? În mod natural, tu trebuie să aștepți că l-ai înmuiat pe Dumnezeu și Dumnezeu îți va da ceva,
oare o binecuvântare. Oare chiar credem că e mai ușor calea aceasta decât calea lui Dumnezeu, în care, până la urmă, El este cel care oferă binecuvântarea? De ce credem că ar fi mai ușor, când în realitate este chiar mai greu?
Este mai greu, dar este pe structura noastră de gândire, în care suntem crescuți, chiar și la școală, merite recompensă, deci ai învățat, primești, chiar și în ce privește pe părinți, uneori dau ceva, copiii reacționează. Este mai ușor pe structura noastră de gândire, însă din perspectiva Bibliei este cu totul pe dos, pentru că Dumnezeu a spus că El a dat tot fără să primească nimic și chiar spune atât de frumos, cine nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și întotdeauna când Dumnezeu oferă, oferă nu ca recompensă și nu oferă nici ca să primească ceva, ci El oferă pentru că așa este El. Și atunci, din partea omului, ar trebui să fie același lucru. De ce îi răspund lui Dumnezeu? Pentru că nu pot să fac altfel. Când El m-a iubit atât de mult, eu aș putea să fiu altfel? Cred că aici ar trebui să fie înțelegerea noastră și dacă oamenii ar citi cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, mesajele lui Iisus și ce este scris în mod special în Noul Testament, în scrierile apostolilor, le-ar fi ușor să înțeleagă această structură a relației om-Dumnezeu.
Încheiem seria acestor subiecte de astăzi cu o veste tragică din Ucraina, unde un tată și fiica sa de 5 ani au fost uciși de o dronă într-o biserică din Kiev. Comunitatea locală este în doliu. Vă reamintesc, comentăm aici cu pastorul Lucian Floricel. Ați remarcat care sunt detaliile acestei tragedii, cum a fost practic afectată Biserica Evanghelică Emanuel din Kiev, despre ea este vorba, în urma acestui atac și ce pagube au suferit?
Din nefericire nu este singura biserică. Aproape că putem să spunem că este un plan ca bisericile din Ucraina să fie atacate, să fie lovite. De ce? Pentru că în interiorul acestor biserici se adună credincioși, se adună oameni și de multe ori atacurile sunt în timpul slujbelor, în timp ce oamenii sunt acolo. În felul acesta, pagubele, nu doar cele materiale, distrugerea clădirii, pagubele umane sunt mult mai mari decât dacă ar ataca o clădire oarecare, acolo în biserică sunt oameni. Și da, avem această tragedie, acest tată, acest copil, dar nu este singura și, din păcate, se pare că nici nu se vor opri. Este un război sălbatic. Este un război dureros.
Cum a reacționat comunitatea religioasă? Care sunt mesajele care au fost transmise cu această ocazie? Iată, avem în momentul acesta aici imagini de la Biserica Emanuel din Kiev, felul în care ea arată la momentul acesta și am avut și imaginea familiei care, iată, acum trece printr-o situație atât de dramatică. Tatăl și copilul de 5 ani au decedat. Mama este grav rănită, încă nu sunt vești despre starea ei actuală, dar este încă în viață.
Am spus că este o dramă, iar credincioșii au reacționat, au transmis, bineînțeles, mesajele normale de susținere, dar în același timp a fost și reacția în fața acestei atitudini atât de, folosim chiar cuvântul acesta, o atitudine sălbatică, față de niște oameni care, am putea să spunem, sunt dintre cei mai inofensivi oameni posibili. Oamenii aceștia, creștinii, protestanți, sunt cei care învață și promovează dragostea lui Dumnezeu, nu sunt cei care reacționează, care sunt violenți. Și tocmai împotriva acestor oameni tu ai o astfel de, da, de acțiune distrugătoare.
Niciun loc nu pare să fie sigur. Din toate timpurile, oamenii în situații de criză, chiar de război, se ascundeau, se adăposteau în biserici. Iată, în momentul de față nu mai poți să faci lucrul acesta. O dronă poate să facă tot dezastrul acesta. Niciun loc, cel puțin în zona de război,
au fost sute de ani în care bisericile au fost un loc de adăpost.
Exact.
Și chiar și invadatori mult mai duri, mai sălbatici, au respectat bisericile, iar cei care se izolau, se ascundeau în biserici, erau tratați cu mai multă bunăvoință. Dar iată că lucrurile se schimbă, din păcate, și nu mai este niciun loc sigur, chiar niciun loc sigur.
Sigur, o asemenea știre întristează, dar ea este redată de fiecare dată cu un apel. Să ne rugăm pentru soția rămasă în viață, Dumnezeu să-i dea zile, dar în același timp să-i protejeze sufletul, pentru că în momentul în care va realiza că și-a pierdut familia, fiica și soțul, lucrurile acestea sunt greu de asimilat, dar un om credincios se adăpostește.
Am putea să observăm și susținerea din partea cealaltă. Ori de câte ori este atacată o biserică sau o clădire publică, un teatru, pentru că ne aducem aminte un teatru în care au murit 300 și ceva de oameni, Se spune că oamenii care s-au adunat acolo nu erau pentru o slujbă religioasă, ci acolo făceau planuri, acolo se ascundeau arme, întotdeauna este o justificare pentru răul pe care îl faci. Însă, încă o dată spunem, ar trebui să ne rugăm pentru oamenii care, totuși în condițiile de război, își îndreaptă privirea până la urmă către singurul care poate să facă pace, și acela este Dumnezeu.
Vă mulțumesc că ați fost astăzi aici, vă aștept și mâine la aceeași oră să comentăm lumea religioasă. Aici se încheie emisiunea noastră. Toate bune!